Wel, bore yma, da ni am edrych ar yr hanes o'n i'n ddarllen yn gynharach o lyfr yr Actau a phenod 10. Actau'r ddegfed benod o'ch chi'ch Biblau gynnwch chi gyrchu droi yna a gweld yr hanes wrth i ni feddwl amdano fo. Mae amser yn hedfan, ydy. Mae chydig amser nôl roedden ni yn edrych ymlaen at yr haf. Plant ac athrawon yn enwedig falle'n meddwl am y gwyliau oedd yn mynd i ddod. Oedd yna gynllunio i fynd ffwrdd, yn arbennig ynghyd estyn yr eglwys a beth ni wedi bod yn meddwl amdano fo oedd na feddwl am yr ymgyrch yn yr Eisteddfod. Oedd na feddwl am y gwersyll, oedd na feddwl am y gynhadledd. Oedd na feddwl am y gweithgareddau ac edrych ymlaen a gweddio a chynllunio. Ac yn sydyn, a'r cyfan wedi mynd. Mae yna dros wythnos ar ôl o'r gwyliau, oes. Dwi'n isio wneud pobl yn ddigalon ag eto. Mewn gwirionedd, da ni'n meddwl am fynd yn ôl i rwtin, ydyden ni'n ôl i'r drefn arferol. A falle bod yna rhai'n edrych ymlaen at hyn. O ie, dwi'n hoffi rwtin, dwi'n hoffi y drefn. Ac eto, mae yna berygl wastad efo trefn i jyst fynd i ryw rigol. Bod ni mewn rhigol a bod ni jyst yn deud, wel, dyna fo, ddim yn disgwyl dim byd gwahanol. A rwtin yn gallu bod yn beth braf a chadarnhaol, ond ddylai bywyd ddim fod yn rhigol. Yn arbennig, ddylai bywyd y Cristion ddim fod jyst yn mynd ymlaen yn y ryt ar hyd bywyd. Mi ddylai ni fod yn edrych ymlaen at feddwl be mae Duw yn mynd i wneud. Edrych allan am be mae Duw yn mynd i wneud. Mae Duw yn gyson yn symud i blant ymlaen. Da ni arbed yr undo, da ni'n mynd ymlaen tuag at y ganan fri fel oedden ni'n clywed amdano fo yr wythnos diwetha. Da ni'n mynd tuag at y bywyd a da ni fod yn tyfu a gweld pethau newydd a profi pethau newydd neu pethau dyfnach trwy'r amser. Mae Duw yn sancteiddio ni. Mae Duw am yn gwneud ni'n ffrwythlon. Dyma sut mae'n cael gogoniad trwy ni y ddwy'n ffrwyth. Mae am yn ei weld a phrofi i ddaioni. Ac felly, da ni'n troi dy benod yma'n llyfr yr Actau. A da ni'n trio meddwl am beth sydd yn yma. Mae'n benod ar y cael iawn. Oherwydd, dyma'r eglwys fore'n cymryd cam mawr yn y benod yma. Yn ei chynhadaeth oedd hi'n cymryd cam mawr ymlaen. Dyma fentrwm y tro cyntaf tu allan i ffiniau cenedlur i ddewon. Mynd ar efengil at y cenhedloedd, at Cornelius a'i deulu a'i ffrindiau. Felly, be ydy'r pwyntiau dwi am i chi feddwl amdanyn nhw bore yma? Wel, yn gyntaf, mae Duw yn paratoi pobl i glywed yr efengil. Mae Iesu yn disgrifio'r efengil yn dedi fel had yn cael ei hau. A dych chi'n cofio tameg yr heiwr, lle mae yna bedwar tir gwahanol. Mae peth had yn disgyn arfi'n y ffordd ac yn cael ei gipio maith. Peth ar dir creigiog. Di o ddim yn gallu magu gwreiddiau. Ac felly, mae'n marw. Mae peth yng nghanol y drain a mae'n cael ei dagu. Ond mae peth yn disgyn ar dir da. Peth had yn disgyn ar dir da ac yn dwy'n ffrwyth. Pam bod na dir da yna? Mae wedi cael ei baratoi. Nid jyst damwain ydy o. Mi fydda'r ffarmwr wedi bod yno. Mi fydda'r ffarmwr wedi bod yn tynnu'r drain, yn codi'r drain, fel bod y drain ddim yn tagu yr had wrth iddo dyfu. Mi fydda fod bod yn aredig y tir, i dorri'r tir i fan hyn lle bod o fel rhyw fi'n y ffordd yn galed. Mi fydda nhw wedi bod yn codi'r cerig ac yn symud y cerig. Mi fydda nhw wedi bod yn paratoi'r tir. Nid peth random oedd hau had a'r dîr da. Ac felly, mae Duw yn ei ras yn paratoi y tir i bobl gael clywed a derbyn y newyddion da. Da ni'n gwybod llawer am Cornelius, oedd yn filwr Rhufeinig. Canwriad yn gofalu am gwmni, cant o filwyr yn rhan o gatrawd yr Italaeth hynny, oedd rhain yn dod o'r Eidal. Felly, be allan ni ddeud amdano fo felly? Wel, os oedd wedi fagu yn yr Eidal, yn filwr Rhufeinig, mae'n awgrymu bod wedi fagu yng Nghrefydd Rhufain, yn dydy. Y grefydd lle roedd yn addol i pob math o wahanol ddiwiau. A chredu rywsut bod y diwiau yma yn rheoli byd natur, yn rheoli bywyd, yn rheoli pob dim. Er mwyn iddo fo ddod yn Gristion, oedd rhaid newid i feddwl o. Oedd rhaid newid i holl ffordd o edrych ar y byd ac ar y fywyd ac ar bob dim. Oedd angen iddo weld nad y diwiau yma oedd yn rheoli'r tywydd a byd natur a'r môr a'i apusrwydd. Oedd Rhufain hefyd yn meddwl mae pinacl y ddynoliaeth hyd y cyfnod hwn oedd yn hw. Oedd nhw wedi datblygu fwy nag unrhyw genedl arall o'r blaen. Oedd nhw yn glyfrach, oedd eu byddinoedd nhw'n well, oedd eu technoleg nhw yn well, oedd nhw'n gallu adeiladu'r ffyrdd anhygoel yma ac yn y blaen. Nhw oedd y pinacl. Nhw oedd y gorau yn y byd. Nhw oedd yn dysgu'r byd. Nid y byd ni dysgu nhw. Felly er mwyn i Cornelius oedd yn Gristion, nid yn unig roedd rhaid iddo fo gael newid i feddwl ynglyn â be oedd yn rheoli, ond oedd rhaid iddo fo hefyd gael ei blygu, oedd rhaid torri falchder o. Iddo fo weld be oedd o ger bron Duw. Ac wrth gwrs pan da ni'n dod ar ei draws, so mae'n amlwg bod yna rhywfaint o hyn wedi digwydd yn barod. Mae yna aredig y tir wedi digwydd. Gŵr defosiynol ydoedd, yn ofni Duw, ef a'i holl deulu. Byddai'n rhoi elusennau lawr i'r bobl Iddewig yn gweddio ar Duw yn gyson. Oedd o'n barod wedi dod i'r pwynt yma lle oedd o wedi ddadrithio rywsut efo crefydd Rhufeinig. Efo'r ffordd Rhufeinig o edrych ar y byd. Oedd o wedi dod i gysylltiad ar Iddewon ac wedi cael gwybod am y Duw yma, yr un Duw, oedd hyn yn neud llawer mwy o synwyr iddo fo na bod rhyw wahanol ddiwiau yn ymladd efo'i gilydd a gwneud pob math o'r bethau horrible ac yn y blaen a rywsut mae dyna oedd yn llywodraethu'r byd. Oedd o wedi cael rhyw syniad o beth oedd cyfiawnder a gweithredu daioni. Ac oedd hyn wedi digwydd cyn iddo fo cael gysylltiad efo un Cristion. Oedd Duw wedi bod yn paratoi y tir yn dweud. Mae Duw ar waith pan dyn ni ddim yn sylweddoli. Ych chi siarad efo rai sydd yn efengylu i fwslemiad. A mi na nhw ddeud bod llawer iawn iawn o fwslemiad sydd yn troi at Iesu Grist. I cysylltiad cynta nhw ydy breuddwyd. Breuddwyd yn deud wrth nhw chwilio, deud wrth nhw am chwilio am Isa, neu chwilio am Iesu, neu chwilio am lyfr y bywyd. A i ni, mae hynny'n ymddangos yn beth rhyfedd, achos da ni'n meddwl, os ydym o bobl yn dod yn Gristnogion, wel, mae nhw'n cael yr efengyl diegluroedd yn nhw. Ond mae rhain, cyn i unrhyw Gristion i cyrraedd nhw, mae nhw'n cael rhywbeth sydd yn ei herio nhw a deithio nhw, mae rhaid nhw chwilio am Iesu. Neu meddyliwch am y hanes chi'ch hunan. Chynig iawn sydd yn gallu deud, wel, do'n i ddioed i meddwl am Duw ac yna zap yn sydyn, dyma rhywbeth yn digwydd. efo ni gyd. Mi oedd Dyw yn gweithio yn yn calonau ni yn doedd. Byddwn ni falle'n gallu sôn am foment, deithon ni i ffydd. Falle byddwn ni gallu sôn am gyfnod, a rhyw bryd fanedd ar ni ddod i ffydd. Ond byddwn ni hefyd yn gallu sôn am gyfnod cyn hynny. Pryd dechreuodd pethau ysbrydol ddod yn real i ni. Oedd yna gyfnod o ddod dan ar gyhoeddiad. O feddwl bod yna fwy na jyst y bywyd yma, a'r byd yma, a phethau fel hyn. Rhyw ymdeimlad fod na rhywun yn curo ar ddrws y galon. Ac efallai nad oedd pobl eraill ddim yn sylwi, oedd y chrieni chi ddim yn sylwi. Ac eto, oedd chi'n gwybod bod na rhyw newid yn digwydd. Ac oedd na baratoi yn digwydd. Be sy'n digwydd yn yr ardal yma? Be sydd yn digwydd yng Nghymru dyddiau yma? Dim lot, da ni'n deud. Dim lot o ryw awydd ysbrydol, dim lot o ryw gwestiynu ysbrydol yng nghalonau pobl. Os yna unrhyw beth yn digwydd yng nghalonau anghredinwyr yn y cylchoedd lle dyn ni, da ni'n mynd gweld unrhyw arwydd. Tybed. Yn yr Eisteddfod, yn yr ymgyrch oedd ni yn efo holiadur ac yn y blaen, a pwynt yr holiadur oedd cael pobl i ofyn pa gwestiwn sy'ch chi'n hoffi ofyn i Dduw, neu pa gwestiwn sy'ch chi'n hoffi gofyn i Grisnogion. Ac oedd yna ddwy sheet anferth yn y babell, a maen nhw'n llawn o gwestiynau. Cwestiynau mae pobl, mae anghredinwyr wedi gofyn heddiw. Mae Dyw yn codi cwestiwn, dyn ni'n gwybod pam. Tybed ai beth sydd yn digwydd yn y dwyrain canol, fel bod pobl yn dechrau meddwl, wel mae rhaid ni feddwl yn ddyfnach am bethau. Ond mae yna cwestiynau real yng nghalonau pobl o'n cwmpas ni. Mae Dyw yn gweithio. Bwydwch eich gweddiau efo hyn. Gnewch o'n weddi yn rhan o'ch gweddiau chi rwan. Rywsut bod Dyw'n paratoi calonau pobl i dderbyn yr efengil. Da ni wedi cael yr ymgyrchoedd dros yr haf y gwersylloedd y pethau fel yna. Da ni'n mynd nôl i rwtîn. Na, da ni'n mynd i gario ymlaen efo'r ymgyrch. Mi fydd na bethau arbennig yn cael i trefnu ar gyfer y dysgwyr. Mi fyddwn ni'n trio meddwl eto ynglyn â cyflwyniad i'r ysgolion efo'r anrheg nadolig a gwahanol weithgareddau yn ystod y tymor. Wrth gwrs byddwn ni. Gweddiwch rŵan bod na galonau'n cael eu paratoi fel bod rhai yn dod yn barod fel Cornelius i glywed beth sy'n gan Dduw i ddeud wrthyn nhw. Beth arall allwn ni weld yn yr hanes yma? Nid yn unig oedd Dyw yn paratoi Cornelius i glywed yr efengil, oedd e hefyd yn paratoi Pedr. Mae Dyw yn paratoi Crisnogion i rannu yr efengil. Mi oedd Dyw ar waith yng nghalon Pedr yn ogystal â Cornelius. Oherwydd, mae'n cymryd dipyn o job i wneud iddo fo fynd i fewn i dŷ y Rhufeiniwr yma. Ar ei ddewon oedd pobl etholedig Dyw, ynddo? Os oedd rhifain i fewn yn y darlun o gwbl, yna gormeswyr ar ei ddewon oedd rhifain, y cenhedloedd. Cenhedloedd i enwydedig, cenhedloedd ofnadwy yma, mae rhaid i ni. Mae Dyw rhyw ddydd yn mynd i ddod a mae'n mynd i fwrw rhain i gyd ymaith a gael ni unwaith eto fod lle dylen ni fod yn llywodraethu ac yn rheoli ac yn rhydd. Dyna oedd yr efeiniad i rywun fel Pedr. A rhag yn bod ni jyst yn ei feio fo, dyma oedd agwedd yr holl i ddewon mi ddoth o'i drwbl efo gweddill yr apostolion pan oedd o'n ôl i Jerusalem ar ôl bod fan yma. Achos oedden nhw'n dweud, ei, beth sy'n bod nawr? Ydych chi'n mynd fewn at y cenhedloedd. Yn wir. Mi allai fo apelio at eiriau Iesu Grist hynna'n yn gallu fa. Chi'n cofio pan ddari arglwydd Iesu ddanfon y deuddeg disgybl allan y Mathew penod 10. Peidiwch a mynd i gyfeiriad y cenhedloedd. Peidiwch a mynd i un o drefi'r Samariad. Ewch yn y trach at ddefaid colledig tu Israel. Ewch at yr iddewon. Neu mae geiriau'r apostol wrth Cornelius yn gwbl ddealladwy ar un olwg. Fe wyddoch chi ei bod yn anghyfreithlon i iddew gadw cwmni gyda gestro neu ymweld ag ef. Wrth oed fan yma, yng ngolwg gweddill yr iddewon dwi'n aflan. Dwi wedi cael yn llygru trwy ddod fewn fan yma. Mi oedd hi Pedr fynd fewn at Cornelius. Wel, yn un fath a sein o staff George Bush yn mynd i gael paned o de efo rhai o ddilynwyr Al-Qaeda. Oedd y peth yn gwbl tu allan i feddwl Pedr yw sydd bod eisiau cymryd yr efengil at bobl fel hyn. Ac felly mae'n cael y weledigeth rhyfedd yma ynglyn â rhyw sheet yn dod lawr ac ar y sheet mae yna bacon butties a jelly deals a cacen malwod a pob math o'r bethau fel yna. Bethau, na, gallai'n bethau rhain, bydd rhain yn wneud i'n aflan. A diw'n dweud, hold on wan. Paid ei galw'r pethau dwi wedi creu a'i glanhau nhw yn aflan. Oedd angen chwalu rhagfarnau a hyd yn oed rhai o argyhoeddiadau dyfnaf Pedr. Oedd rhai rhoi geiriau Iesu wrth anfon y deuddeg allan at Israel. Ynghyd estyn y geiriau eraill nath o ddeud bellach ymlaen ar ôl yr atgyfodiad. Ewch gan hynny a gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bedyddio hwy nen o'r tad a'r mab a'r ysbryd lan. Hynny di i ni, mi oedd yr apostolion yn ara deg yn mynd a dal ymlaen at y ffaith fod Crist isio i'r efengil fynd i bawb. Ond oedd rhaid i Dduw weithio, oedd rhaid feddelio efo'r blind spots yma oedd gan Pedr a'r apostolion eraill. Mae ganddo ni'n blind spots hefyd. Mae Dduw angen delio efo ni. Mae angen yn moldio ni, mae angen yn newid ni. Be mae Dduw wedi bod yn dweud wrthoch chi yn ystod yr haf? Ydy oeddi argraffu'r wirionedd arbennig ar eich calon chi? Neu falle bod chi wedi bod trwy ryw brofiad yn ystod yr haf neu yn ystod y misoedd neu'r flwyddyn diwethaf? Be mae Dduw wedi bod yn wneud i chi trwy'r profiad yma? Ydy Dduw wedi bod mewn rhyw ffordd yn eich newid chi, yn delio efo chi? Fel eich bod chi mewn lle lle ddech chi'n mynd i allu rhannu'r efengil yn fwy effeithiol efo rywun. Os ydych chi wedi bod trwy amser anodd, ydy Dduw wedi gadael i hynny ddigwydd er mwyn i chi fedru mynd at rywun arall sydd yn mynd trwy amser anodd a ydych chi'n gallu siarad o gyd yn deimlad efo nhw. Ydy Dduw wedi bod yn argraffu'r wirionedd newydd ar eich calon a fyddwch chi'n dod ar draws rhywun a dyna'r union wirionedd wrth i chi rannu efo nhw be mae Dduw wedi ddangos i chi, yr union wirionedd sydd yn mynd i fod yn allwedd. Y clic yna sydd yn golygu bod, mae'r golau'n mynd ymlaen, maen nhw'n sylweddoli, maen nhw'n dallt. Wel, dyn o'r pethau dwi'n ofni. Ydy mod i'n chwilio yn y gair, mod i'n dysgu yn y gair, mod i'n byw y mywyd. A bod y cyfan ddim yn cael i droi yr rywsut. Yn rhywbeth buddiol. Os dwi jyst yn bita bwyd a ddim yn gwneud unrhyw ymarfer corff, di'r bwyd yn gwneud dim byd ond troi'n floneg. Mae'n wastraff. Ond os dwi'n bita'r bwyd a wedyn yn ymarfer, mae'r hyn dwi wedi gymryd yn troi'n yn gyhyres sydd yn gallu cael ei defnyddio i wneud pethau. A felly mae'r gwirionedd, mae Dewn i argraffu ar ynghalon ni wrth i mi ymarfero yn troi'n gyher ysbrydol sydd yn cael ei ddefnyddio i droi calonau ac i newid pobl. Ie, mae eisiau i Dduw weithio ynddyn nhw allan fannau sydd ddim yn credu. Ond mae Dduw hefyd ar waith ynddo ni sydd yn credu. Mae ar waith ynddo ni i newid ni, i'n gwneud ni yn offerynnau mwy effeithiol yn waith yr arglwydd. Ond mae yna rhywbeth arall sydd hefyd angen i ddeud yn yr hanes yma. Mae Dduw yn dwy'n Cristnogion ac anghredinwyr at ei gilydd. Er i Dduw weithio yng nghalon Cornelius ac er iddo fo weithio yng nghalon Pedr, oedd yna broblem o hyd. Oedd Pedr yn Joppa ac oedd Cornelius yn Caesarea. Ac oedd hi'n taith gerdded. Sa'ch chi'n cerdded sy'n cymryd tua 10 awr a hynny heb stopio am fwyd ar y ffordd. Oedden nhw bellter oedd hi wrth ei gilydd. Ond oedd hynny ddim yn broblem i Dduw. Mi oedd Dduw'n gwybod lle oedd Cornelius, oedd o'n gwybod beth oedd angen i Cornelius glywed, oedd o'n gwybod lle oedd Pedr. Ac oedd o wedi trefnu ers cyn bod y byd, mae Pedr oedd yn mynd i rannu'r efengyl efo Cornelius a'i deulu. Ac felly beth sydd yn digwydd? Mae'r naill a'r llall yn cael gweledigeth, o ddau ohonyn nhw'n cael gweledigeth. A trwy hynny, maen nhw'n cael dod at ei gilydd. Ond wrth gwrs fi allai Dduw fod wedi trefnu pethau'n wahanol. Mi allai fod wedi trefnu bod y fyddin yn cael ei gosod yn Joppa. Fel bod dim rhaid galw Pedr yr holl ffordd yna. Mi allai Dduw wedi trefnu bod Dorcas ddim yn byw yn Joppa ond bod hi'n byw yng Caesarea. Ac felly pan alwyd Pedr, yn diwedd penod 9, mae Pedr yn cael ei alw achos bod Dorcas wedi marw. Fysa fod wedi cael ei alw i Gazarea, a dyna sut bydden nhw wedi... Mae yna bob math o ffyrdd gallai Dduw drefnu, ond fel yma roedd o wedi trefnu. Ac oedd y jigsaw'n dod at ei gilydd, y darnau'n dod at ei gilydd. Fel bod Pedr a Cornelius yn cyfarfod, a'r gair yn cael ei rannu. Felly, dim rhaid iddo fo roi gweledigeth. Gallai fod wedi trefnu bod y ddau'n cyfarfod yn Starbucks am goffi a fyrddau nesaf wedi gilydd ac yn dechrau siarad fel yna. Mae Dduw'n holl allu ac mae'n gallu gwneud y pethau yma. A dyna beth sydd mor exciting, dyna beth sydd mor gyfareddol. Mae stori Dduw'n llawn o'r cyfarfyddiadau anusgwyl yma. Cyd-digwyddiadau yn yngolwg ni, ond yngolwg tragwyddoldeb. Mae Dduw yn trefnu y pethau yma. Divine appointments. Joseph. Yn digwydd bod yn y carchar lle oedd un o brif swyddogion Pharaoh wedi cael ei osod. Ac felly'n gallu deall dehongli'r breuddwyd a pan gafodd Pharaoh breuddwyd yn cael mynd fanna. Cyd digwyddiad. Dyw'n trefnu. Ruth. A mae'r Beibl hyd yn oed yn deud ar ddamwain, ar hap, mae'n mynd i'r ywfais i drio soffa, i drio cael chyri bach o fwyd. A beth sydd yn digwydd? Dyna faes Boas. Yr un ddoth yn briod i, nath briod i Ruth a nwth y wedyn yn dod fewn i linach y gwaredor. Divine appointments. Oedden ni'n canu Emyn William Williams Pantau Celyn. Oedd o'n bwriadyn ag oedd bod yn bregethwr. Oedd o'n bwriadu bod yn feddyg ac oedd o'n di bod ffwrdd yn astudio ac oedd o'n cerdded adre. Ond yn digwydd pasio mynwent Talgarth pan oedd Howell Harris fanna yn pregethu yn yr awyr agored. A tân yn ei galon, a Williams Pantau Celyn yn cofio wedyn yn y farnad enwog i Howell Harris. Dyma'r bore beth mi gofiaf, clywais yn ei lais o'r nef. Daliwyd fi wrth wys o ddichod gan ei sŵn dychrynllyd ef. Di pethau fel hyn yn digwydd heddiw? Os lun yn y gynhadledd. Oedden ni wedi mynd fyny'r cyfarfod, oedd Heledd a Funed, jyst i roi yn cotio ryw ddwy set yn mynd i eistedd lawr. Fanna wedyn oedd Heledd yn mynd i helpu Gwenan efo'r stoni lyfrau, go'n i wedi mynd i siarad efo rywun. A dyma'n yr eraill yn digwydd eistedd nesat at y seddill lle oedden ni wedi roi'n cotio. Dyma Heledd yn mynd ôl i eistedd. Troi at yr hogan oedd yn eistedd nesat i. Eleri. Eleri yn dod o Gastellnedd yn dod i Bangor i'r coleg mis Medi. Ac y fewn cwpl o chydig iawn amser oedd i fi cael bombardment o bobl o'r eglwys yma yn siarad efo hi felly ynddo. Cyd-digwyddiad. A Dyw yn trefnu'r divine appointments yma. Beth sydd wedi drefnu dros yr wythnosau nesaf? Tydion rhyfeddol. Be sydd wedi drefnu? Pwy? Mae Dyw yn mynd i drefnu eich bod chi rywsut yn mynd i fod yn rhan o'i bwyden nhw. A fydd hwnnw yn atsain lawr i dragwyddoldeb. A falle byddwch chi ddim wedi deud dim byd special iawn, byddwch chi ddim wedi deud dim byd arbennig iawn, ond bydd Dyw wedi defnyddio hynny. A fydd o'n gam ar y ffordd i rywun ddod o fod yn blentyn digofaint i fod yn blentyn Dyw ac i brofi gras a bywyd. Gweddiwch. O'n i'n sôn am bwydo'ch gweddiau wrth feddwl am anghredinwyr. Gweddiwch bod Dyw yn paratoi calonau. Gweddiwch bod Dyw yn eich newid chi fel bod chi'n addas, yn agored, yn gweld y cyfle ac yn adnabod y cyfle i ddeud wrth bobl am Grist. Oedd Morin Wise wrth sôn am i phrofiadau rhyfeddol felly yn Moldova fel mae wedi cael ei defnyddio fan'na a llawer wedi dod i gredu a gwaith rhyfeddol yn digwydd yna. Oedd Morin yn deud, I'm so useless. I could never see opportunities to share the gospel. So what does God do? He doesn't throw me on the rubbish heap. He puts me in a country where I can't avoid the opportunities. Hynny oedd pobl yn dod a gofyn iddi hi. Sut oedd dod yn gedwedig? Beth oedd ar efengyl? Oedd nhw'n gofyn iddi hi fan honno. Dyna ni ddim yn cael... Wel, falle bod na rywun fan yma mynd i gael ei symud i Moldova, dwi ddim yn gwybod. Ond fan yma dyna ni. Ond mae'r Dyw sydd wedi agor y drws i Morin yn Moldova, mae'n gallu agor drysau ni fan yma hefyd. Chi'n gwybod, pwy all y ddychmygu? Cornelius a Pedr yn cwrdd. Cornelius wedi enni yn yr Eidal, Pedr yn bysgotwr yn Galilea. Pwy all y ddod â rhain at ei gilydd? Ac eto, yn y nefoedd. Dwi'n siŵr bod nhw ochr yn ochr a'i gilydd yn canu. Halleluja. Yn rhyfeddu at drefn Dyw. A dyna sy'n exciting. Dyna pam gallwn ni weddio yn grediniol. Ac edrych ymlaen i weld be mae Dyw am ei wneud yn ein plith ni. A ble bynnag fyddwch chi yn eich eglwys chi sy'n ymweld â ni. Dros yr wythnosau nesaf a dros y misoedd nesaf. Y bod i Dduw roi help i ni i fedru gweddio yn iawn ynglyn â'r pethau yma a bod yn agored i adnabod y cyfleon mae Dduw ni roi.